Я вітаю усіх шанувальників «Формули-1» зі стартом нового сезону. Ви слухаєте F1 подкаст, і це підсумки Гран-прі Австрії, першого гран-прі чемпіонату 2020 року. Поїхали! Сім місяців, 217 днів, багато тижнів, багато годин і секунд, хто скільки рахував, але неважливо, яку метрику ви використовуєте. Головним залишається факт, ми дуже довго чекали на старт нового чемпіонату. І він відбувся. І таке враження, що Формула-1 зробила усе, щоб ми не залишилися розчарованими. Особливо остання фаза гонки. Це було щось. Це, мабуть, була уся та драма, якої нам не вистачало протягом тих місяців, коли чемпіонат уже мав би відбуватися. І ми все це отримали сповна на останніх колах Гран-прі Австрії. Проте сьогодні будемо говорити не лише про драму, але й про все найважливіше, що треба знати про підсумки гоночного вікенду на автодромі Red Bull Ring і як ці підсумки впливатимуть на подальше сприйняття цього чемпіонату для нас із вами. Гоночний вікенд в Австрії ще раз показав, що якими б не були обставини, якими б не були нові норми, участі у чемпіонаті, проведення гонок, трансляції цих гонок. Все це дуже мало впливає на те, чим є Формула-1. Формула-1 була, є і залишається, і залишатиметься тим видом спорту, в якому ось ця спортивна складова, складова, яку можна назвати формульність, коли ти вигризаєш у суперника, хапаючи його за горло, кожен шанс взяти перевагу на свою користь. Ось все це ми побачили протягом гоночного вікенду в Австрії. І це почалося ще із п'ятниці, коли команда Red Bull подала офіційний протест на рішення команди Mercedes, яке ми знаємо ще із зимових тестів, систему DAS, яка дозволяє змінювати напрямок розходження коліс під час руху боліду на трасі. Ця система була визнана легальною офіційно. На відміну від чуток, команда Red Bull одразу не виставила свою подібну систему, але, принаймні, ми тепер маємо чітке усвідомлення, що таке система DAS, як вона сприймається FIA, ну і вкотре я нагадую, що вона буде заборонена із наступного чемпіонату, тож це трюк на один сезон, на ось цей вкорочений чемпіонат 2020 року, але цей трюк може команді Mercedes добряче допомогти. Як мінімум, вже після гоночного вікенду в Австрії гонщики Mercedes Валтері Боттас та Льюіс Хеммельтон відкрито говорили, що система DAS працює ефективно, дозволяє відчути різницю, коли вона застосовується, а коли не застосовується. І, схоже, в першу чергу вона потрібна для того, щоб контролювати роботу гуми. Прогрівати її, коли слід, давати її охолонути, коли слід, і взагалі займатися кращим менеджментом роботи гуми протягом гоночної дистанції. Я чув чимало запитань від вас, друзі, про те, навіщо команда Red Bull подавала цей протест, чому вона зробила це в п'ятницю, а не в суботу чи неділю, і чому треба було допитуватися у FIA, у стюардів гонки, про легальність чи нелегальність цієї системи, якщо до цього FIA класифікувала систему DAS як легальну, і потім визнала, що таку хитрість на наступний сезон використовувати вже не можна буде. Справа в тому, що це не капризність команди Red Bull і не бажання якось насолити суперникам із Mercedes. Це просто процедура, яка потрібна для офіційного визнання системи легальною або нелегальною у Формулі-1. Інакше поки що не можна. І, до речі, після цього вікенду Жан Тодд і FIA визнали, що вони працюють над новою процедурою, яка зробить стюардів проактивними, і вони зможуть самостійно, без подачі апеляції когось із учасників чемпіонату, визнавати певні системи легальними або нелегальними. Але наразі у Формулі-1 існує єдина процедура. Під час офіційної сесії, наприклад, вільні заїзди в п'ятницю перед гран-прі, суперники можуть подати протест на якесь рішення, і тільки після подачі протесту стюарди і ФІА можуть видати офіційний вердикт на якусь систему роботи боліду суперника, на якусь хитрість, на якусь ідею. До того, поки хтось не подав протест, стюарди не беруться трактувати. І фактично це завдання учасників чемпіонату – слідкувати за тим, що роблять опоненти, і в разі чого підказувати ФІА, на що треба звернути увагу і в чому вони не впевнені. Зрозуміло, що бувають і наступні історії, коли команда БАР в 2005 році, наприклад, отримала дискваліфікацію на 2 гонки через те, що у її баку знайшли додаткову ємність, яка хитрим способом використовувалося, і не факт, що це було легально, це ФІА знайшли уже на перевірці після гонки. Це не була подача протесту з боку суперника, але на таку систему, як DAS, команда Red Bull мала подати протест для того, щоб отримати офіційний документ, який говорить так або ні, можна чи не можна. Тепер ми знаємо, ну і команда Mercedes вкотре показала, що вона вміє думати на один крок попереду суперників, вона вміє продовжувати запроваджувати інновації, робити те, що мали б робити її опоненти, враховуючи 6 років домінування команди Мерседес у Формулі-1. Ані Феррарі, ані Редбул, ані хтось інший не вигадав чогось подібного, хоча саме вони були найбільше мотивовані наздогнати Мерседес і знайти усі можливі способи скоротити відставання від головної команди чемпіонату зі старту турбоери. Але, як бачите, команда Mercedes виграє не тому, що в неї найкращий мотор, не тому, що в неї найкраще шасі, а тому, що в неї найкраща команда, яка робить усе на найвищому рівні. І в них все дуже якісне. І мотор, але він, мабуть, не найкращий. І шасі, але воно теж, мабуть, не найкраще, якщо говорити про якісь його окремі аспекти, компоненти і ефективність. Але все це разом із роботою механіків, з роботою інженерів, із роботою конструкторів, із роботою керівників, менеджерів, все це складається, і плюс роботою пілотів, звісно, все це складається у надзвичайно якісну, таку, хоч і британську за територією розташування і за кількістю представників національностей, мабуть, британців більше в команді Mercedes, але це така німецька машина. Штамп, так, літературний, але ми вже розуміємо одразу після цієї фрази, що мається на увазі. Мерседес у цьому сенсі робить усе дуже ефективно. І ця ефективність не знижується із кожним сезоном. За це треба їм поаплодувати і визнати, що вони великі молодці. Так само, як варто визнати, що саме команда Мерседес є фаворитом чемпіонату 2020 року, і вони найкраще готові до старту цього чемпіонату. Гоночний вікенд в Австрії показав, що команда зробила висновки із своїх проблем із перегрівом силової установки, навіть в умовах досить спекотної недільної гонки, і вони відіграли чимало часу в порівнянні з суперниками. Якщо дивитися на графіки по кваліфікації, то Mercedes була одна із тих команд, яка прогресувала між сезонами. Але були й команди, які досягли значно меншого прогресу або ж взагалі регресували. І серед них були прямі конкуренти – команди Mercedes і Red Bull, які проїхали в кваліфікації трішки гірше, ніж минулого року. І, звісно, команда Ferrari, про яку сьогодні буде окремий блок. Загалом, команда Mercedes, яка представлена в цьому сезоні в новому обличчі з чорною лівреєю, вона виглядала майже непереможною протягом більшої частини гоночного вікенду і до старту гонки, навіть після початку цього гран-прі, більше половини дистанції, мало в кого виникали питання до того, хто виграє гонку, точніше, який пілот якої команди здобуде перемогу. Було майже 100% зрозуміло, що пілот команди Mercedes виграє гонку, питання було в тому, Ботас чи Хемілтон, але в якийсь момент гонка звернула не туди. Вона звернула в бік інтриги і в бік розваги для глядачів, які отримали надзвичайне шоу після другого і третього сейфтікарів у цьому гран-прі. До зміни сюжетної лінії гонки, яка сталася із зазначених подій, із сейфтікарами, у нас все було під контролем у пілотів Мерседес, не зовсім під контролем у самої команди, враховуючи певні проблеми із сенсорами, про які треба буде сказати окремо, але вся битва за перемогу, яка розпочалася ще з кваліфікації, зводилася тільки до протистояння Валтері Ботаса та Льюіса Хемілтона. Якщо подивитися в цілому на картину гран-прі, може видатися, що у Валтері Ботаса була, в принципі, легка прогулянка недільним парком імені Red Bull Ring. Він стартував із поулу, він лідирував усі кола дистанції – і у підсумку став переможцем, як і минулого року, вигравши перший гран-прі сезону, а отже одразу очоливши чемпіонат світу. Для Валтері Ботаса успіх в Австрії теж не видається чимось надзвичайним. Він, знову ж таки, взяв свій третій пол за останні 4 роки. І взагалі на цьому треку почуває себе дуже переконливо. На відміну від Льюіса Хемілтона, який вже декілька років поспіль не може потрапити на подіум гран-прі Австрії. Тому, подивившись на сухі факти цього гран-прі, можна зробити хибний висновок, як розвивалася гонка для команди «Мерседес» на гран-прі Австрії. Але якщо заглибитися, можна знайти чимало цікавих нюансів, які і призвели до того підсумку, який ми отримали наприкінці гран-прі. Почати, мабуть, треба із того, що у фіналі кваліфікації Валтері Ботас, який з першої спроби взяв проміжний пол, в другій спробі атакував і помилився, виїхавши за межі траси і створивши секцію жовтих прапорів, на що не зреагував його напарник Льюіс Хемілтон, який знаходився одразу позаду. Льюіс Хемілтон, який їхав за Валтері Ботасом, це ще один приклад типової стратегії команд у Формулі 1. І зазвичай ця тактика, коли пілот обирає свій порядок виїзду на кваліфікацію або першим із двох болідів, або другим, залежить від черги гран-прі. Наприклад, в цьому гран-прі Льюіс Хемілтон мав право обирати, тому що він був чемпіоном світу минулого року, або ж тому, що він був вище за напарника за минулорічним чемпіонатом, і він отримав право першого вибору у першому гран-прі. Але далі, в другому гран-прі, вибір буде уже у Валтері Ботаса. Тож за тиждень не дивуйтеся, якщо Валтері Ботас буде їхати другим на трасі. Чому це важливо для Австрії? Тому що позиція за напарником дозволяє тобі розраховувати на сліпстрім. Він може відіграти, сліпстрім може дати тобі відіграти якусь частину секунди. Можливо, десяту. Можливо, навіть дві, якщо дуже добре зловити цей сліпстрім, але в будь-якому разі це шанс на перевагу. Недолік такої ситуації у тому, що якщо твій напарник попереду помиляється, то ти теж псуєш собі кваліфікацію, адже ти майже гарантовано отримаєш або брудну трасу перед собою, або жовті прапори, або там червоний прапор, наприклад. Власне, з Льюісом Хемілтоном це і сталося на гран-прі Австрії. Він отримав жовті прапори після того, як Валтері Ботас вилетів атакуючи. Те, що Валтері Ботас не зробив це навмисно, можна стверджувати на 99,9%. Він атакував, тому що знав, що його напарник буде намагатися відігратися, він знав, що у напарника є той самий сліпстрім від власного боліду Валтері Ботаса, і йому потрібно було викладатися. Це логічно. Те, що він помилився, це теж нормально. Але подальші дії Льюіса Хемілтона, вони були не зовсім законними. Тому що він не просто не скинув швидкості, не побачивши жовтих прапорів, як сама команда «Мерседес» і Льюіс визнали після кваліфікації, мовляв, все відбулося так швидко, що ми не побачили, і він не бачив поста з маршалом, який розмахував жовтим прапором. Він показав цей момент своє найкраще коло в кваліфікації. І через те, що в нього, як потім з'ясувалося, перше коло було виконано із порушенням, і його анулювали, тому що він виїхав за межі траси усіма чотирма колесами в останньому повороті, це коло було єдиним, яке і давало стартову позицію Льюісу Хемілтону за підсумками кваліфікації. Стюарти подивилися на це рішення і дійшли висновку, що, ну, дійсно, із кокпіту особливо то і не видно було цих жовтих прапорів. Льюіс нічого поганого не зробив. Валтері там безпечно повертався на трасу, косячи траву по газону. І давайте залишимо все, як є. Але не тут-то було. Команда Red Bull вирішила, що треба докопатися до істини. І вони подали протест Це зробили вже в неділю перед гонкою. Другий протест Red Bull на Mercedes протягом цього вікенду. І довели за допомогою іншої камери, відео з якої з'явилося в інтернеті, до речі, трішки пізніше, після кваліфікації, воно не було доступне стюардам, коли вони розглядали епізод. Це відео із камери 360 на боліді Льюіса. І там було чітко видно, що жовті прапори були, і пілот мав би їх бачити. Тому стюарди переглянули своє рішення, маючи нові докази, і покарали Льюіса штрафом плюс 3 позиції від стартової. Отже, Валтері Ботас отримав, замість того, щоб боротися із суперником, головним опонентом в чемпіонаті за перше місце на старті гонки, із першої лінії отримав дуже непоганий шанс відірватися від пелотону, поки Льюіс буде пробиватися крізь суперників, які опинилися перед ним. Одразу треба відзначити, що історія зі штрафами за ігнорування жовтих прапорів, вона досить одноманітна. За останні 6 подібних випадків пілоти отримували наступні штрафи. 4 рази по 5 позицій, втрачених в кваліфікації, і двічі по 3 позиції, в залежності від жорсткості покарання. Пам'ятаєте Мексику минулого року, так? Макс, який говорив, що він не бачив цих жовтих прапорів, і він дійсно не бачив дисплею із жовтими прапорами, але він визнав, що він навіть не скинув швидкості, навіть не подумав про це. І за це йому видали штраф. 5 позицій. Тут Льюісу видали штраф менший, мабуть, мінімальний за таке порушення, але якщо говорити про якусь етичну складову цієї історії, то варто визнати, що Льюіс Хеймлтон дійсно мав би прийняти ситуацію такою, яка вона є, не атакувати далі і змиритися із другим місцем кваліфікації. Він однозначно знав, що перед ним суперник вилетів, він бачив пил, він мав би одразу, як пілот відповідальний, подивитися на пост маршала. Першим ділом, якщо ти бачиш перед собою пил, і хтось, можливо, вилетів, можливо, болід розбито. Невідомо, де знаходиться цей болід, і чи буде він якось швидко повертатися на трасу, припустимо, якщо ти бачиш, що траса перед собою чиста. Треба першим ділом подивитися на пост маршала. Льюіс цього не зробив як гонщик, як людина, яка знає, що в нього є шанс взяти поул, і треба ним скористатися. Він ледь його не взяв, тож було б ще образливіше, мабуть, для нього не стартувати із поулу, якби він йому дістався. Але історія не потребує якихось подвійних трактувань. Все тут доволі просто. І єдине дивне в цій історії те, що стюарди з першої спроби не змогли встановити факт порушення Льюісом Хеймлтоном базового правила у Формулі 1. Ми вже давно звикли до того, що є певні моменти, які стосуються безпеки пілотів і учасників чемпіонату, і вони в разі порушення караються досить жорстко. Втрата позиції на старті – це серйозне покарання для пілота, який претендує на перемогу, і якому, відповідно, доведеться відіграватися на старті гран-прі. І, як потім покаже історія гонки, Льюіс Хеймлтон дорого заплатив за цей штраф. Коли він вийшов на чисте друге місце за Валтері Ботасом, він програвав йому уже чимало – під 8 секунд, і цей час потрібно було скорочувати. Після кваліфікації проблеми Льюіса Хеймлтона були не єдиними проблемами команди Mercedes. Насправді, ще після вільних заїздів в п'ятницю інженери побачили, що на трасі в Австрії, яка серйозно навантажує боліди завдяки грубим поребрикам, поребрики, які необхідно атакувати для того, щоб показувати хороший результат на колі, вони навантажують техніку. І це навантаження було трішки занадто для сенсорів, які стояли на коробці передач. Ці сенсори почали видавати хибні дані, почали збоїти. І ця інформація вже була у команди Mercedes, починаючи із п'ятничних вільних заїздів. І вже зі старту гонки вони повідомили спершу Валтері Ботасу, а потім і Льюісу Хеймлтону про те, що їм треба берегти болід. Якщо вони будуть атакувати в повному режимі, в гоночному режимі, і не будуть думати про перебрики, є шанс, що через збій в роботі сенсорів електроніка просто вимкне гоночний болід для безпеки, той самий мод, який називається fail-safe, щоб не знищувати силову установку. Якщо система бачить, що щось пішло не так, вона просто все вимикає, і потім інженери розбираються. Це сучасні реалії Формули 1, і це була головна небезпека команди Mercedes. Пізніше, після гонки, Тото Вольф визнав, що в них протягом всього гран-прі зберігався ось цей ризик, що раптом все вимкнеться, і болід просто зупиниться на трасі. Для Валтері Ботаса ця проблема спершу не була критичною в плані його позиції в гонці і його шансів на перемогу. Адже зі старту гонки Валтері Ботас рванув вперед із такою швидкістю, що здавалося, він зараз створить перевагу у секунд 20, мабуть, до свого підстопу над найближчим суперником. Він миттєво помчав вперед, і поки Льюіс Хеймлтон розбирався із Ландо Норрісом і Алексом Албаном, Ботас створив перевагу, яка дозволила йому комфортно їхати до моменту зупинки в боксах. Льюіс Хеймлтон в цей момент, теж маючи інформацію від команди, що треба діяти трішки обережніше із болідом, почав скорочувати це відставання. І тут ми, мабуть, переходимо до сюжетної лінії Льюіса Хеймлтона в цьому гран-прі. Вона потім знову перетнеться із Валтері Ботасом, але більшу увагу варто приділити саме пілоту команди Мерседес, чемпіону світу, який почав наздоганяти Валтері Ботаса. По-перше, обидва пілоти команди Mercedes зробили ставку в цей момент на гуму Soft, як і майже усі пілоти із топ-десятки кваліфікації. Вони стартували на найм'якшій гумі, і за спекотної недільної гонки температура повітря була під 30, траса була за 50, і у команд були підозри, що Soft довго не витримає. Звісно, всі планували проїхати гонку із одним підстопом за нагоди, але скільки кіл проїде Soft, 20 чи 25? Це велика різниця, а можливо 28 можна на ньому проїхати, тоді, в принципі, стартувати на софті було непоганою ідеєю. Але якщо на мідіумі можна проїхати значно більше, ніж на софті, тут уже суперник, який може стати для тебе опонентом на гумі мідіум, стає дуже небезпечним. Таким суперником для команди Mercedes зі старту гонки був Макс Ферстапен. Макс Ферстапен, який успадкував після штрафу Льюіса Хеймлтона друге місце і стартував не кращим чином через те, що якраз він був єдиним пілотом із топ-десятки, який вийшов у топ-10 на гумі мідіум, але він відбився від атак Ландо Норріса і тримався десь в районі 3 секунд від Валтері Ботаса. Все виглядало більш-менш під контролем для команди Red Bull. Вони не програвали багато Mercedes. У Mercedes почалися проблеми із сенсорами, і тому Валтері Ботас теж не викладався на 100%. Хоч можна було, мабуть, припустити, що в момент заїзду в бокси одного або іншого Ботаса або Ферстапена Ботас може додати в будь-який момент. Тож команді Red Bull потрібно було діяти надзвичайно чітко, ну і Максу викладатися на 100%, щоб триматися неподалік від Ботаса. І коли той поїде на підстоп, а за планом команди Red Bull Ботас зробив би це десь в районі 20-го, можливо, 22-го, 23-го кола, Макс міг би пересидіти його на мідіумі на кіл 7, а то і 10, в залежності від того, в якому стані була б його гума перед підстопом. І це могло потенційно дати йому якісь шанси далі в гонці, коли в нього був би свіжіший комплект харду, тому що в команді теж планували переходити із стартового комплекту гуми на хард і на ньому їхати до кінця. Вся ця надія і всі ці плани команди Red Bull пішли шкереберть на 10-му колі, коли у Макса Ферстапена сталася проблема із електронікою, пов'язаною із силовою установкою. Honda і Red Bull зараз вирішують, в чому саме проблема. Єдине, що сказав Хорнер після гонки, що ми таку проблему уже бачили. Це не нове. І для Honda, і для Red Bull. Але це викреслило Макса Ферстапена із претендентів на подіум і дало Льюісу Хеймлтону шанси на боротьбу із Валтері Ботасом. Льюіс Хеймлтон і його гонитва за Валтері Ботасом якраз і розпочинається приблизно із 10-го кола. В цей момент він відставав на 8 секунд від напарника. Але за наступні 12 кіл Льюіс Хеймлтон скорочує це відставання уже до 5 секунд. Далі 3,8 на 24-му колі. І ось тут починається найголовніше у боротьбі Льюіса Хеймлтона і Валтері Ботаса. Стається подія, яка була не підконтрольна команді Мерседес, але на цю подію стратеги команди Мерседес могли відреагувати лише єдиним чином – покликати обох пілотів в бокси, провести заміну гуми і зробити це одразу і для Валтері Ботаса, і для Льюіса Хеймлтона, що означало, що і Валтері, і Льюіс мають залишитися на своїх позиціях відносно один іншого, Валтері, попереду Льюіса. Хеймлтон після гонки і Валтері також після гонки відзначали, що в момент, коли ще не з'явився перший сейфті-кар, у них була повна впевненість у тому, що вони контролюють ситуацію. Валтері Ботас сказав, що він мав усе під контролем, він балансував роботу гуми і те, скільки відіграє у нього Льюіс Хеймлтон, і, мовляв, цих там 3 секунд, 4 секунд було достатньо, щоб провести спокійний підстоп, і він знав, що після підстопу він так само зможе контролювати темп, плюс враховувати той стан боліду, в якому була проблема із сенсорами, і за якими треба було слідкувати тим, щоб просто менше навантажувати болід. Водночас Льюіс Хеймлтон в цей момент був переконаний, що він контролює ситуацію. Він після гонки відзначив, що він бачив, як у Валтері Ботаса починає швидше зношуватися гума. І Льюіс думав піти на іншу тактику. Пам'ятаєте Велику Британію минулого року, як Льюіс Хеймлтон з одним підстопом переграв Валтері Ботаса, коли здавалося, обидва Мерседес мають бути на двох підстопах? Схоже, Льюіс Хеймлтон запланував щось подібне і на гран-прі Австрії. Він після гонки відзначив, що він був готовий пересидіти Ботаса на навіть не на одне, не на два, можливо, на 5-7 кіл. Він знав, що в нього гума в хорошому стані. І після цього поїхати на підстоп за альтернативною покришкою. У Ботаса після підстопу мала стояти гума «Хард», а Льюіс Хеймлтон хотів поставити собі «Мідіум». І на ньому атакувати далі. Він би відставав від Ботаса секунд, можливо, на 10, може 15, але маючи перевагу у м'якшій гумі, і як потім покаже історія цієї гонки, гума давала солідну перевагу. Свіжий мідіум міг дозволити Льюісу відіграти усе це відставання і вийти вперед, поборотися із напарником, у якого, мабуть, на зношеному харді вже було б значно менше шансів, навіть враховуючи те, що обом доводилося економити ресурс боліда. Але команда «Мерседес» була змушена після появи сейфтікара на 25-му колі через зупинку Кевіна Магнусона покликати обох пілотів в бокси і, відповідно, обом поставити хард. Це був єдиний вибір для них на фінальні 45 кіл дистанції. 45 кіл – це був солідний відрізок. Хард його витримував, але зрозуміло, що тут різноманіття у тактиці вже можна було не очікувати для пілотів. І Льюіс потім по радіо команді сказав, що він хотів би отримати альтернативну гуму, але вибору у стратегів в даній ситуації не було. 45 кіл, 46 навіть кіл на харді потрібно було від'їздити до кінця, і команда не планувала робити ще один підстоп. Варто було після сейфтікару номер 1 Льюісу та Валтері опинитися на чистому треку і поїхати у гоночному темпі, вони почали обмінюватися найшвидшими колами. І дуже швидко почали від'їжджати від Алекса Албона, який опинився на третій позиції і був їхнім найближчим суперником із команди Red Bull. Команда Mercedes давала вказівки пілотам, і на 40-му колі, за 15 після того, як пілоти вже від'їздили 15 кіл на гумі «Хард», вони отримали ще одну вказівку, що проблема із сенсорами серйозна. І серйозна настільки, що потрібно уникати поребриків. Якщо на початку була інформація, що потрібно слідкувати за болідом, спершу Валтері Ботасу, потім Льюісу Хеймлтону, то потім почали говорити про інші режими роботи мотору і про те, що треба уникати поребриків. Тут, як у хорошій історії родини, дітей, батьків, команда Мерседес змушена була якось миритися із тим, що Льюіс Хеймлтон почав скаржитися на Валтері Ботаса, що він більше поребрика використовує, ніж я, подивіться на нього. Але їм якимось чином вдалося приборкати своїх пілотів і наполягти на тому, що ця причина може призвести до сходу. І навряд чи хтось із них хоче зійти з дистанції в цьому гран-прі. Не знаючи, скільки гонок в цьому чемпіонаті, кожен схід, він ще більше б'є по шансах у сезоні, ніж коли ти знаєш, що в тебе 21 гонка. Тут може бути гонок усього 10 навіть. От така критична ситуація станеться, буде 10 гонок і сезон відбудеться. Тобто кожен схід, він вдвічі буде більше бити по твоїх шансах, ніж у стандартному сезоні. Тому пілоти зрозуміли позицію команди, але, як відзначив технічний експерт Гері Андерсон, те, що пілоти менше атакували поребрики через проблему із сенсорами, вони втрачали тут від 2 до 3 десятих секунди. В кваліфікації це багато, ти розумієш, що ти не їдеш на максимумі. Але в гонці це не було критично, і пілоти Мерседес продовжували лідирувати і відриватися від своїх опонентів. При цьому Льюіс Хеймлтон міцно тримався в зоні ДРС Валтері Ботаса і створював пресинг на напарника, але це не призводило до боротьби за позицію. Все йшло до легкої перемоги дублем команди «Мерседес», коли на 51-му колі все змінилося. Змінилося через сейфтікар, який викликала зупинка боліду Вільямс Джорджа Рассела. Сейфтікар став сюрпризом для команди «Мерседес» і став надією для їхніх опонентів. В цей момент Албон відставав на 10 секунд від гонщиків «Мерседес» і точно не претендував на роль людини, яка буде їм заважати вигравати цю гонку. Але на 51-му колі команда Red Bull не могла не ризикнути. Це була їхня фішка, пам'ятаєте, Китай 18-го року. Це те, що робить команда Red Bull. Коли є нагода, вони нею намагаються скористатися. І, звісно, Албон, який теж їхав на харді весь цей час, не міг не перейти на швидшу гуму, на гуму софт, і не спробувати виграти цей гран-прі. Постфактум, звісно, команда Mercedes визнала, що і їм потрібно було зупинятися в боксах, але я передивився онборди Льюіса і Валтері Ботаса і можу підтвердити, що момент був вкрай незручним для стратегів Mercedes. Рішення довелося приймати за лічені секунди. Коли офіційно інформація про сейфтікар з'явилася, Валтері Ботас був на виході із 8-го повороту. Залишався лише один 9-й поворот до заїзду в бокси. І за цей час команда мала оцінити його перевагу над суперниками, стан його гуми і чи варто зараз ризикувати поїхати в бокси за свіжішим комплектом, при тому, що пілоти говорили, що у них із гумою повний порядок. І Льюіс, і Валтері відзначали, що гума останні 20 кіл проїде без проблем. Тому, маючи перевагу позиції, маючи проблеми із болідом, тобто не маючи нагоди його навантажити, якщо буде потреба, команда «Мерседес» прийняла дуже безпечне рішення в ситуації, коли інші мали шанс ризикнути, а їм цей ризик міг вилізти боком. Валтері і Льюіса залишили на трасі, а ось за ними розпочалося найцікавіше. В цей момент команда Red Bull покликала Албона, команда McLaren – Ландо Норріса і команда Феррарі – Шарля Леклера. Ці герої ще впишуться в нашу історію, повірте, я про них не забув, і їм буде окремо виділено час у цьому подкасті. Але акцентуючи увагу на тому, як розвивалася історія для команди Mercedes, для Льюіса і для Валтері, треба сказати, що ці троє зіграли важливу роль у подальших подіях. Не зупинився на підстопі Серхіо Перес. І у Переса була причина, мабуть, дуже банальна. Він хотів виграти позицію, він її виграв, одну позицію у Алекса Албона за рахунок незупинки в боксах. Але при цьому Перес і Racing Point були ще й на альтернативній тактиці. Вони їхали на мідіумі, другий відрізок, на відміну від усіх на харді. І тут можна зрозуміти, скажімо, команду Mercedes, яка, маючи фідбек від пілотів, вирішила, що на цьому харді треба доїхати до кінця. Ми знаємо, що Перес добре працює з гумою, але в тебе мідіум, який від'їздив уже значну частину гонки, і суперники зупиняються за свіжим комплектом. Команда Racing Point тут серйозно ризикувала. І цей ризик себе не виправдав. Чеко Перес залишився на трасі, але пізніше, після рестарту, він дуже швидко втратить позицію. І я думаю, що команда Racing Point тут втратила нагоду дати Серхіо Пересу шанс поборотися за подіум. Про Переса також буде сьогодні далі у подкасті. Повертаючись до команди Mercedes і їхнього рішення не заїжджати в бокси, вони таким чином опинилися в ситуації, як люблять говорити британці, sitting duck. Качка, яка сидить і чекає чогось. От вона чекала того, коли на неї почнуть нападати. А команду Red Bull двічі запрошувати не потрібно. Алекс Албон зі свіжим комплектом, навіть не мідіуму, а софту, одразу кинувся в атаку. По-перше, Алекс Албон, який, пам'ятаєте, 10 секунд програвав пілотам Mercedes перед сейфтікаром, встиг ще до появи третього сейфтікару через Кімі Райконена. Він буквально одразу з'явився після сейфтікару номер 2 через Джорджа Рассела. Він встиг проскочити Серхіо Переса. Перес дуже хитрим маневром, мовляв, ой, я пізніше побачив табличку сейфтікара, повернув свою позицію, тому що там було буквально лічені десятки сантиметрів різниці між болідами, але болід Red Bull був попереду. Албон потім цю позицію собі повернув. Команда, FIA, стюарди розібралися між собою і справедливість відновили. І ось Албон на рестарті уже сидить за командою «Мерседес». І щойно у нього з'являється нагода, він кидається в атаку. У Red Bull була свіжа покришка на відміну від 34-колового харду. Харду, який проїхав майже половину дистанції гонки. У Албона була перевага в секунду з кола. Те, як швидко Албон розібрався із Пересом, натякало, що чекає на команду «Мерседес», у якої ще й проблеми із сенсорами. Питання переможця в цей момент, ну, практично було вирішене. Це була майже копія того, що відбулося рік тому, коли Макс Ферстапен з кращою гумою просто наприкінці кидався в атаку на приреченого гонщика Феррарі Шарля Леклера. І було зрозуміло, що він його наздожене і пройде. Тут було теж зрозуміло, що у Албона величезні шанси не те, що здобути подіум перший в кар'єрі, а здобути ще й першу перемогу. І він пішов в атаку за першої ж нагоди на Льюіса Хеймлтона. Він підготував її після другого повороту і перед третім. І зробив це в дуже цікавий спосіб. І ось тут ми зупиняємося докладніше над тим, щоб розібрати найгостріший і найконтроверсійніший момент цього гран-прі. Албон, Хеймлтон. Атака, контакт. Албона розвертає, він опиняється у хвості пелотона, Льюіс Хеймлтон отримує штраф – плюс 5 секунд. Цей епізод можна розглядати з різних ракурсів і можна мати різну точку зору на те, що тут сталося. І стюарди мали своє трактування, я про нього теж скажу. Але якщо подивитися на момент ще раз і подивитися на нього в динаміці, не просто на роздруківку кадрів, а на те, що відбулося, чому це відбулося, треба відзначити декілька важливих моментів. Перший з них – те, що Алекс Албон мав перевагу м'якшої свіжої гуми, яка робила його беззаперечним фаворитом у боротьбі проти Хеймлтона і Валтері Ботаса. Алекс Албон пішов в досить ризиковану атаку по зовнішній траєкторії, в повороті, де твого суперника, який знаходиться всередині, з дуже високою долею ймовірності знесе в бік твого боліду, тому що поворот знаходиться на спуску, і ти намагаєшся зробити обгін позовні. Що, в принципі, ускладнює завдання ще більше, адже такі обгони у Формулі-1 справа рідкісна. Але все виглядало красиво і майже виконаним маневром до останньої миті. Якби цей маневр вдався, це був би однозначно найкращий обгін гонки, або насправедливо б визнали гонщиком дня, ну і Валтері Ботасу можна було б тільки поспівчувати, тому що Албон би із ним розібрався. Але в останню мить цей момент завершився контактом. Я відзначив декілька важливих акцентів у тому, що робив Алекс Албон, що він пішов в першу можливу атаку, маючи солідну перевагу гуми в секунду на колі. Він взяв певний ризик на себе, атакуючи позовні. Він мав час на те, щоб підготувати цю атаку і зробити її успішною, перевірити, щоб усе було для того, щоб момент завершився чітко на його користь. В нього були 10 кіл, щоб це зробити, але він поліз в атаку одразу. Він поспішив, можливо, певна недосвідченість зіграла свою роль, можливо, він думав про те, що в нього буде лише один шанс. Це ті моменти, які, мабуть, підкреслюють певну відповідальність, що лежить за епізод на плечах Алекса Албона. Тепер про Льюіса Хеймлтона. Льюіс Хеймлтон безумовно розумів, що він захищався від помітно швидшого суперника. Ймовірність, що він програє позицію йому в будь-якому разі до кінця, була досить високою. І на цьому акцентував увагу Крістіан Хорнер після гонки, що у Алекса Албона не було переваги максимальної швидкості. Він не міг зробити цей обгін чистим напрямій, використовуючи зону ДРС і атакуючи суперника так, щоб ще в зоні гальмування бути попереду. Тому Алекс Албон, маючи перевагу гуми, мав діяти жорстко, агресивно в повороті. І він це і намагався зробити проти Льюіса Хеймлтона. Важливий момент – те, що Алекс Албон на 75% боліду вийшов вперед. В той момент, коли відбувся контакт. І ось тут стюарди які прийняли рішення покарати Льюіса Хеймлтона, чітко вказують, і про це сказав Майкл Масі, директор гонки після фінішу, на один важливий аспект, єдиний фактично аспект, який змусив їх видати Льюісу Хеймлтону штраф. При цьому я нагадаю, що 5-секундний штраф в гонці – це найменший штраф, який можуть стюарти видати за якесь порушення. Тобто Льюіса не покарали супер жорстко. Це було найменший штраф за порушення, на яке не можна було, мабуть, закрити очі. І ось стюарти сказали дуже просто. Коли переднє колесо одного боліду б'є в заднє колесо іншого, того, що вже його обганяє, це штраф. Навмисно, ненавмисно, місце у Льюіса Хеймлтона, мовляв, було. Окей, Льюіс Хеймлтон був всередині повороту, і дивлячись на те, як він повернув кермо, він повернув його до максимального упору. Він не міг довернути далі. Те, як рухався болід Мерседес, вказувала аеродинаміка, інерція і швидкість боліду Льюіса. Льюіс, звісно, міг би раніше загальмувати перед цим поворотом, він міг би пропустити Алекса Албона, але це не був би Льюіс Хеймлтон і чемпіон світу, якого ми знаємо. Він, мабуть, в такій ситуації завжди буде боротися за позицію. Алекс Албон, в свою чергу, теж їхав так широко, як тільки міг, і залишив Льюісу достатньо місця, і більше залишити йому не міг. Але контакт відбувся. І контакт відбувся, на мою думку, тому що цим двом не пощастило. В багатьох, скажімо так, в 10 випадках, якби цю ситуацію прокрутити ще раз, 8 разів вони розійшлися без проблем. Двічі я залишаю на те, що контакт міг би відбутися різного ступеню складності. Але в цій ситуації стюарди просто змушені були через наслідки контакту покарати Льюіса Хеймлтона. Якби не було розвороту у Алекса Албона, вони могли залишити все як є. Це був би гоночний епізод. І в цій гонці вже відбувся подібний епізод, який стюарди залишили без уваги. Боротьба Ландо Норріса і Серхіо Переса була чимось подібним. Там теж був контакт, але обидва залишилися на трасі. Ландо виграв позицію, пішов вперед. І обидва продовжили гонку і завершили її. І стюарди вирішили, що все окей. Було б так і у цьому випадку, якби не було наслідків. І це треба мати на увазі. Стюарди звертають увагу на те, якими є наслідки інциденту. За іронією долі, цей епізод стався на трасі, де минулого року у нас була майже скандальна історія із тим, як Ферстапен обганяв Леклера в боротьбі за перемогу. І тоді після гонки довго вирішували, як за мірками формули, у нас не було церемонії нагородження, поки не було вирішено питання. І з'ясували, що окей, дії Макса Ферстапена не були навмисними, не були незаконними, і так боротися можна. Потім це призвело до того, що і Леклер дозволив собі боротися, розставивши лікті проти Льюіса Хеймлтона в Монці, і там, пам'ятаєте, був чорно-білий прапор, який дає пілоту так звану жовту картку, мовляв, ось дивись, я тебе попереджую, більше такого не роби. Про це чомусь після гонки в Монці забули, і більше цей прапор ми не бачили. На те, що сталося, звісно, впливало і те, що було минулого року. Давайте згадаємо Бразилію, Льюіса Хеймлтона і Алекса Албона. Епізоди не однакові. Тут Албон атакував Хеймлтона, проходив його, контакт відбувся. Там Хеймлтон атакував Албона, невдало, контакт відбувся. Албона розвернуло, Хеймлтон продовжив гонку, але отримав штраф і втратив подіум. Тож історія майже повторилася, але Аліксу Албону від того, звісно, легше не стало. Якщо він втратив в Бразилії подіум, то на гран-прі Австрії 2020 року він втратив шанс на перемогу. Після цього епізоду у Валтері Ботаса більше не лишилося сумнівів у тому, що це буде його гонка. Єдиний момент, який трішечки міг напружити Фіна, стався на 69-му колі. І тут цікаво, що історія трішки повторилася. У нас було з боку Льюіса Хеймлтона порушення режиму жовтих прапорів в кваліфікації. Я передивився онборд 69-го кола, тому що воно якесь аномальне. І потім журналісти, до речі, виписали цікаву історію із того, що сталося на цьому колі. Мовляв, Валтері Ботас спробував притримати Льюіса Хеймлтона, тому що він знав, що у нього штраф, і якщо він його притримає, суперники під'їдуть, і Льюіс опуститься нижче за результатами гонки. На 69-му колі Льюіс Хеймлтон дійсно відіграв у Валтері Ботаса більше, ніж півтори секунди. І це було досить аномально, тому що темп Ботаса впав. У Льюіса він особливо не змінився. Але Валтері Ботас на 69-му колі в районі 7-го і 8-го повороту побачив подвійні жовті прапори. Прапори, які сповіщають пілота про якусь небезпеку. І він скинув швидкість. А Льюіс цього не зробив. Льюіс на коротенькому секторі у декілька сотень метрів відіграв 1.5 секунди у Ботаса. Це якраз були жовті прапори через Алекса Албона і його припаркований болід. Ботас, звісно, тут не робив нічого незаконного, він просто діяв так, як має діяти гонщик, але Льюіс ще раз показав, що в якихось епізодах він готовий діяти на межі, а навіть може і переступати її для того, щоб досягти бажаного для себе результату. Хеймлтон після фінішу сказав, що він на ці пропозиції журналістів подумати на кшталт того, що там робив Валтері Ботас. Він сказав, що він не вірить у те, що Ботас може діяти таким методом, тому що він вважає його справжнім гонщиком і що Ботас буде намагатися вигравати чесно. Ще одне посилання на його колишнього напарника Ніко Росберга. Але для Валтері Ботаса однозначно історія із 5-секундним штрафом Льюіса була приємним бонусом в цьому гран-прі. Валтері за весь цей етап зміг уникнути до фінішу гонки проблем із сенсорами, вони не посилилися, і він фінішував в цьому важливому першому гран-прі сезону, заробив максимум очок. Він уник проблем із Льюісом Хеймлтоном під час підстопу і сейфтікару, їх не розвели на різні покришки і не дали шанс Льюісу зробити те, що Льюіс робить найкраще. Коли в нього є чистий трек, він вміє вигравати у суперників, реалізуючи свою природню швидкість. І він уник Алекса Албона завдяки діям Льюіса Хеймлтона. Тож, тишком-нишком Валтері Ботас зібрав там трішечки удачі, там трішечки, і все це склалося у його першу перемогу у цьому чемпіонаті. Валтері Ботас розпочинає сезон вдруге у своїй кар'єрі лідером Формули 1. Що цікаво, після фінішу гонки дуже інтригуючі слова для Ботаса і для ринку пілотів прозвучали від керівника Daimler AG і голови Mercedes-Benz Оли Каленіуса, який був на гран-прі Австрії. І, до речі, це теж підкинуло хмизу в багаті чуток, що команді Mercedes варто було зіграти тактично, дати Ботасу пропустити Льюіса Хеймлтона, потім від'їхати на 5 секунд від найближчого суперника. І таким чином і Ботас зберігає перемогу, і Хеймлтон отримує друге місце. Але вся ця гіпотеза розбивається об будь-який здоровий глузд, коли ти розумієш, які ризики були обмінюватися позиціями на останніх колах дистанції із проблемами, які були у Мерседес, і все це заради того, щоб потішити боса концерну, який приїхав подивитися першу гонку. Ну, типова журналістика, скажімо так. Але Ола Каленіус після цього гран-прі в інтерв'ю німецькому Sky сказав, що команда задоволена своїми пілотами, що і Льюіс – великий чемпіон, і Валтері, подивіться, який молодець, виграв поул і гонку, і ми хочемо зберегти склад пілотів на наступний рік. Ось така звістка для Валтері Ботаса, який вже, здавалося, ну, принаймні, ми з вами його відправили вже шукати новий контракт, чи із Астон Мартін, чи із Рено. А так, Валтері, дивіться, може ще і зберегти місце в команді Мерседес. Якщо, звісно, Олла Каленіус прийматиме це рішення, а не Тото Вольф, у якого, до речі, теж ще немає контракту із командою на 21-й рік. Валтері Ботас виграв гонку, але Льюіс Хеймлтон скласти йому компанії на подіумі через свій штраф не зміг. Не зміг, тому що опоненти команди Mercedes, скориставшись сейфтікарами, змінивши гуму на свіжі комплекти, хтось на софт, як Албон, більшість на мідіум, як Леклер і Ландо Норріс, змогли нав'язати боротьбу гонщикам Mercedes наприкінці гонки. Змогли не відстати настільки, щоб не скористатися шансом взяти місце на подіумі у Льюіса Хеймлтона після його 5-секундного штрафу. І першим цим шансом скористався Шарль Леклер, пілот скудерії Феррарі, який, за його власними словами, провів найкращу гонку в кар'єрі. І я скажу, що подивившись на те, як проходила ця гонка, в яких умовах Леклеру довелося провести перший гран-прі сезону, на якому боліді він змагався із суперниками, я вважаю, що він недалекий від істини. Це була дійсно видатна гонка у виконанні Шарля Леклера. І друге місце на фініші мені нагадало 2014 рік, коли команда Феррарі розпочала нову турбоеру із вкрай непереконливим болідом, із слабким мотором, але і з такими пілотами, як Фернандо Алонсо і Кімі Райконен. І ось, як ви пам'ятаєте, протягом того сезону Кімі Райконен був абсолютно ніде в порівнянні із Фернандо Алонсо. І Алонсо на тому боліді, який об'єктивно за швидкістю був четвертою-п'ятою силою, навіть приїжджав на подіуми. І ось цей подіум Леклера мені нагадав виступи, ось ті яскраві, поодинокі, але яскраві виступи Фернандо Алонсо в складних болідах. Він це вмів робити регулярно, і Леклер на гран-прі Австрії таке і продемонстрував. В інтернеті, звісно, одразу з'явилася аналогія. Подивіться, як Леклер радіє подіуму на гран-прі Австрії другому місцю в 20-му році, і як це було у 19-му, коли він був розчарований програній гонці Максу Ферстапену. Але якщо порівнювати ці гран-прі, можна однозначно зробити висновок, що Леклер напрацював на 10 із 10. Перше, що треба відзначити, по кваліфікації, по темпу, який був у Скудерії Феррарі, випереджати гонщика Мерседес, Макларен і Рейсінг Пойнт на фініші – це було видатне досягнення. Це треба було якось примудритися зробити. І Феррарі зробила це дуже просто, як і більшість її прямих конкурентів в цій гонці, тому що команда Феррарі, за великим-то рахунком, була командою якраз другого ешелону. Ми звикли за минулі роки говорити про Формулу-1, три команди лідера і Формулу-1,5, це всі інші. Ну і десь там в кінці, можливо, команди Вільямс. Але наразі у нас є Формула-1, Мерседес, Формула-1 і 1/10 Red Bull. Red Bull ще не з Мерседес, але вони десь близько. І є всі інші. І ось серед цих інших і опинилася команда Феррарі на гран-прі Австрії. І кваліфікація для її пілотів, керівництва, для вболівальників стала холодним душем. Себастьян Феттель не вийшов у фінал. Але якби йому це вдалося, не вийшов би Шарль Леклер. Вони зайняли 10-ту і 11-ту позицію у другому кваліфікаційному сегменті. І Леклер потім зміг скористатися тим, що жовті прапори завадили Даніелю Рікарду покращити, зміг скористатися тим, що не зміг покращити Карлос Сайнц, тому він стартував сьомим. Але якщо подивитися на те, як проводив гонку Шарль, він був сама стабільність. Він тримався одразу за тим суперником, який був його найближчим, але трішки швидшим опонентом. Більшість гонки – це був Шарль Леклер, а також Серхіо Перес. Але щойно у нього з'явився шанс розкрити швидкість боліду із пустими баками наприкінці гонки після фінального сейфтікару, коли Леклер, як і Норріс, перевзулися у свіжий комплект «Мідіуму», він почав діяти агресивно. Він діяв агресивно, він обганяв, він вийшов на третє місце і завдяки штрафу Льюіса Хеймлтона фінішував в підсумку другим. Це була гонка використаних можливостей для команди Феррарі і для Шарля Леклера. І навряд чи ми знайшли багатьох пілотів в цьому пелотоні, які фінішували б другими за кермом цього боліду Феррарі. Тому що Себастьян Феттель, наприклад, який стартував 11-тим в цій гонці, був далеко не в своїй тарілці. Для Себастьяна Феттеля ця гонка була суцільним випробуванням і дуже важким випробуванням. Він, якщо ви дивилися в Твіттері, наприклад, фід новин останнім часом, ви бачили декілька ретвітів від мене про те, що таке болід Феррарі в руках Феттеля був на початку гран-прі Австрії. Це непередбачуваний болід. Болід, який нервовий. На гальмуванні не можна чітко знати, куди він буде тебе далі нести. Чи буде заблоковано колеса, чи з'явиться недостатня, чи збиткова поворотність. Місцями болід дійсно був дуже непередбачуваним. Після гонки Феттелі сказав, що мені ще пощастило, що розворот був тільки один, коли він вів боротьбу із Карлосом Сайнсом. Це могло бути набагато гірше. І ось, знаючи це, розуміючи, як важко було Феттелю, який після розвороту із Сайнцем фінішував за Антоніо Джовінаці, в нього були пошкодження на боліді незначні, але він не зміг відіграти позицію у Альфа-Ромео, друге місце Леклера виглядає ще переконливіше. І Шарля Леклера, мабуть, можна було б назвати героєм цього гран-прі, якби у нас певні вболівальники не проголосували ще до того, як Албон і Хеймлтон зіштовхнуться, і якби не було ще одного пілота, який став найбільшою сенсацією гран-прі Австрії – Ландо Норріс і подіум команди Макларен. Ми любимо події, коли в гонках у нас фінішує не команда топ-3 на подіумі. Дехто навіть жартував, що цього разу навіть дві команди не топ-3 фінішували на подіумі – Феррарі і Макларен. Але зараз про Макларен, про Ландо Норріса. У Норріса був винятковий гоночний вікенд. По-перше, він почався із дуже сильної кваліфікації, коли команда витиснула максимум четверте місце, потім після штрафу Хеймлтона він став третім, зі старту він ледь не виграв у Ферстапа на позицію. Він йшов на... в своїй групі. Ландо Норріс, він не намагався стрибнути вище голови, він тримався в тому темпі, який міг собі дозволити, і це дозволяло йому більшість гонки бути в топ 5. Він розпочав цю гонку з третього місця, потім поступово він програв позицію Албону і Хеймлтону, що логічно, Макларен не може наразі конкурувати із Red Bull та Mercedes, але далі він спокійно тримався попереду Серхіо Переса і Шарля Леклера. І так було до моменту, коли на підстопі він виграв битву у Серхіо Переса. Але після цього підстопу, перейшовши на хард, а Перес, перейшовши на мідіум, позицію змушений був віддати. За декілька кіл Перес його випередив. Ну і потім, до речі, він ще й позицію після підстопу програв Шарлю Леклеру. Феррарі поїхала краще. І в якийсь момент під кінець гонки почало складатися враження, що Норріс здає, що в нього все гірше і гірше складається ситуація. Карлос Сайнц, який під час вирішального підстопу, другого підстопу команди Макларен, заїхав на коло пізніше після свого напарника. Макларен, до речі, тоді могли провести подвійний підстоп. Час був. Чомусь вони цього не зробили. Я не знаю причини цього рішення, і вони теж не розкривали, не акцентували увагу на цьому. Але Сайнц втратив більше позицій на тому, що заїхав пізніше, уже під сейфтікаром, а не в момент, коли він тільки-тільки виїжджав. Але він швидко наздогнав Норріса, і між ними навіть декілька кіл точилася така запекла боротьба, про яку можна було подумати, що Макларен треба втручатися, що треба пілотів розвести, дати Сайнцу вийти вперед. Я під час трансляції навіть сказав про те, що, можливо, команда Макларен подумає про те, щоб дати шанс Сайнцу виїхати вперед, поборотися із Пересом, і якщо не вдасться, віддати позицію Норрісу. І яке щастя, що вони цього не зробили. Тому що те, що зробив Ландо Норріс наприкінці гран-прі, воно увійшло вже в історію Формули 1, і це був найемоційніший момент гонки. Це те, чого насправді важко очікувати від Формули 1. Це те, що ми можемо отримати тільки у вигляді такого сюрпризу, несподіванки, і від того ефект ще більший. Знаючи, що у Льюіса Хеймлтона штраф 5 секунд, Ландо Норрісу на останньому колі треба було видати коло його життя. Йому треба було проїхати із найкращим колом гонки. І він зробив це на останньому секторі. Він вийшов у цю дельту менше 5 секунд і перетнув лінію фінішу із перевагою над Льюісом, з цією перевагою віртуальною у 0,2 секунди. Я передивився онборд останнього кола Ландо із голосом інженера Норріса, іспанця, який тепер замінює того Джарва, якого ви добре пам'ятаєте з минулого року. Ландо Норріс виконував чіткі вказівки інженера, який йому підказував, що треба робити, в який момент на трасі. І це було як суперзлагоджена робота пілота і штурмана. Ландо викладався як в кваліфікації, а інженер йому підказував такими простими, але дуже чіткими вказівками. Між четвертим, п'ятим поворотами 5 секунд активація бусту від ІРС. Потім після восьмого ще. Тепер атакуєш на поребрики, робиш усе, що можеш, викладаєшся на останньому секторі. І Ландо перетинає лінію фінішу, і йому по радіо інженер повідомляє, що за нашим підрахунком, якщо все вірно, ми увійшли у цю дельту в 5 секунд, 4,8 відставання від Хеймлтона, і це твій перший подіум. Потім, звісно, були надзвичайно бурхливі емоції Ландо Норріса. Fuck yeah, і от все подібне. Не знаю, плакав він чи ні у шоломі, але такі емоції, я думаю, переживав кожен вболівальник, який дивився в прямому ефірі цей гран-прі і отримав ось такий дуже неочікуваний сюрприз, ось такий драматичний фінал. Норріс, який виграє подіум в першому гран-прі сезону. Другий, до речі, подіум для Макларен за останні три гонки. Теж вам статистика. Але, як і Шарль Леклер, на мою думку, Ландо Норріс цього вікенду зміг стрибнути трішки вище голови команди Макларен і досягти більшого, ніж варто було команді розраховувати. Тут треба знову ж таки згадати про те, що у нас в гонці важливу роль відіграють надійність техніки, боротьба із суперниками, погодні умови. Тому подвійний схід пілотів команди Red Bull – це той шанс, яким скористалися і в Феррарі, і в Макларен. Те, що команда Racing Point десь недопрацювала і прогадала із тактикою для Серхіо Переса – це шанс, яким скористався Ландо Норріс. Те, що Льюіс Хеймлтон помилився у боротьбі із Алексом Албаном і накликав на себе штраф у вигляді 5 секунд. Це те, що використала на себе команда Феррарі і команда Макларен з Ландо Норрісом. І за іронією долі у нас повторилася історія, коли Макларен отримує подіум, але Норріс святкував цей подіум, після штрафу Льюіса Хеймлтона, як це було і в Бразилії 19-го року. Це дійсно було дуже красиво. І що важливо, я не сказав про це під час трансляції, і я усвідомив це насправді тільки сьогодні, готуючись до цього подкасту, що Ландо Норріс, показавши наприкінці гонки найшвидше коло, він же ще один бал заробив. Ми якось звикли, що цей один додатковий бал зазвичай отримують команди-лідери, і воно їм, ну, як мертвому припарка там. Оцей один бал туди-сюди. Ну, для боротьби, якщо це буде як у Хеймлтона і Росберга в 16-му році, і у Хеймлтона і Ботаса може бути у 20-му, цей один бал може мати значення. Але зазвичай на нього не звертають акцентованої уваги. А тут для Макларен цей бал дійсно дуже важливий. Команда Макларен наразі друга у кубку конструкторів, поступаючись лише Мерседес. І зрозуміло, що Ландо Норріс провів дуже дорослу гонку. Були емоційні такі переживання в мене перед цим гран-прі, перед стартом сезону, що Ландо Норріс, якого ми останні місяці бачили у якості стрімера на Twitch, він, до речі, жартував про це в Твіттері, що, подивіться, нещодавно був стрімером на Twitch, а тепер на подіумі Формули 1, як швидко все змінюється. Ландо трішечки не те, що зіпсував собі репутацію, він провів дуже нерівний період у своєму житті. Емоційно він іноді здавав те, що він не міг налаштувати себе на гонки віртуальної формули, хоч його змушували фактично брати в них участь. Якось це позначилося на сприйнятті Ландо Норріса, мовляв, ну, він ще молодий, він ще пацан, якому треба набиратися мужності. Ось Джордж Рассел вже доросла особистість і пілот, який міцно стоїть на ногах і чітко усвідомлює, що він робить, навіщо, і які від того можуть бути переваги. А Ландо, він ще так, погратися. І ось ця гонка, вона все ж продемонструвала, що є ігри, є стріми, є мемчики в інтернеті, а є його покликання, його робота на трасі, його професіоналізм і його неймовірний талант, про який ми, можливо, ще не підозрюємо. Він тільки другий рік проводить у Формулі 1. І в Австрії Ландо Норріс провів видатну гонку. Гонщик дня, на мою думку, найкращий пілот цього гран-прі і найбільша приємна несподіванка гоночного вікенду в Австрії. Третій, до речі, наймолодший призер Формули 1 в історії після Макса Ферстапена і Ленса Строла. Тепер Ландо Норріс топ-3, випереджаючи Себастьяна Феттеля і Даніїла Квята. Готуючи до цього подкасту, я почув ще одну цікаву думку, яка наштовхнула мене на розмірковування стосовно Ландо Норріса і Карлоса Сайнца, їхніх ролей в команді Макларен і те, що Сайнц у нас йде в команду Феррарі наступного року, Норріс залишається з Макларен, буде її номінальним лідером, туди приходить Рікардо. До речі, ви бачили, як Норріс святкував із шампанським? Він зробив те, що вміє робити Рікардо, тож Макларен буде дуже класна пара пілотів. Порівняти Сайнца і Норріса зараз дуже важко, так? У Сайнца більше досвіду, Сайнц – пілот уже визнаний, Норріс тільки-тільки набирається цього досвіду у Формулі-1. Ми не знаємо, на що він здатен, ми знаємо, що в нього бувають якісь блискучі виступи, особливо в кваліфікації. Але це не так рівно і передбачувано, як може бути у Сайнца. Однак є так для розмірковування вам. Закину декілька думок, щоб і ви подумали, і вирішили для себе, які у вас є враження від Норріса, від Сайнца, від позиції Сайнца зараз у Формулі-1. Сайнц не мав якоїсь видатної кар'єри у молодіжних серіях. Він, пам'ятаєте, була історія, коли він виступав разом із Квятом у серії GP3, і Квят став чемпіоном цієї серії, а Сайнц був тільки 10-м. Потім, звісно, він дійшов до Формули-1, Хельмут Марко довірив йому Торо Россо, але коли постало питання Сайнц чи Ферстапен, команда Red Bull взяла Ферстапена. А потім вона від нього фактично відмовилася, відправивши в Рено. А потім в Рено від нього фактично відмовилися, взявши Даніеля Рікардо. А тепер в Макларен фактично від нього відмовилися. Це все красиво нам демонструють, мовляв, тебе такий шанс із Феррарі, треба його брати, давай, ми в тебе віримо, а ми собі Рікардо. Але Макларен нам цим жестом говорить, що вони більше цінують, мабуть, Рікардо, аніж Сайнца. Сайнца багато де вже не хотіли у Формулі-1, і він іде в команду Феррарі. Чи того гонщика собі обрала Феррарі? Можливо, того, якщо говорити про гонщика, який не буде заважати Леклеру. Але ось цей сезон буде дуже цікавим для порівняння Сайнца і Норріса в однаковій техніці. І цей сезон може бути дуже непростим для Карлоса Сайнца, якщо Ландо Норріс в такій формі розпочинає цей чемпіонат. Ну так, щоб просто подумати про те, що відбулося у нас у першій гонці, і як складаються кар'єри Норріса і Сайнца у Формулі-1. Я згадував, що, потрапивши на подіум, Норріс став одним із наймолодших призерів, випередивши Себастьяна Феттеля, витіснивши Феттеля із топ-3. Давайте скажемо декілька слів і про Себастьяна. Себ після гонки сказав, що болід поводив себе так непередбачувано, що він радий, що був в нього лише один розворот. Про цей розворот треба сказати. І це ще раз, на жаль, треба підкреслити. Себастьян Феттель припускається дуже дивних для його статусу помилок. Передивлюючись онборд Феттеля, не можна не зробити висновок, що коли він, слідкуючи за боротьбою попереду Леклера і Сайнца, вирішив піти в атаку на Сайнца, він був занадто далеко. В нього не було місця для цієї атаки, не було достатньої впевненості в тому, що він буде поруч, хоча б поруч із Сайнцем. І коли він вже наважився на цей пізній маневр із пізнім гальмуванням в другому повороті, Сайнц уже повертав. А коли, як сказав Гері Андерсон, перед тобою зачиняють двері, тебе вдарить по носу. І Феттеля вдарило. І сталося що? Його розвернуло. Причому Феттель в якийсь момент, в момент, коли він уже наважився на атаку, але посередині, між завершенням атаки і після того, як він її розпочав, він усвідомив, до чого це може призвести. І він почав її уникати. Тому він заблокував колеса, і це призвело до того, що його розвернуло. Сайнц продовжив гонку, а Феттель розвернуло. І це не може не нагадати нам Монцу 18-го року або Японію 18-го року, коли він із Ферстапеном боровся, а в Монці це було із Хемілтоном на старті. Дуже подібні інциденти. І чомусь Феттель із цих історій не зробив висновків. Повторюється один і той самий паттерн. Він запізно наважується на маневр, потім він його уникає, і він же стає жертвою цього епізоду. Колишні суперники Себастьяна Феттеля у Формулі-1 після фінішу його розкритикували. Ральф Шумахер був його суперником недовго у чемпіонаті, але Ральф Шумахер сказав, що такі розвороти припустимі лише для молодих гонщиків, не для Себастьяна. Ніко Росберг сказав, що Себастьян припускається однієї і тієї ж помилки щоразу, займаючи внутрішній радіус, коли він намагається когось випередити. Ну і Дженсон Баттон теж сказав, що Себастьян, на жаль, знову не зробив висновків із своїх помилок. Себастьян Феттель вперше за кар'єру у Формулі-1 фінішував 10-м. Чітко 10-ї позиції в нього ще не було. Але на фоні, знову ж таки, Леклера і його другого місця, ця гонка Себастьяна Феттеля – це дуже слабкий старт сезону. Рос Брон у своєму блозі після фінішу сказав, що він вважає, що Феррарі, яка вже повідомила Феттелю, що не потребує його послуг, вибила його із колії. І це позначилося на моральному стані Себастьяна. Можна припустити, що це так. Але я вважаю, що професіонал рівня Себастьяна Феттеля не має бути настільки вразливим обставинам, про які він знає уже декілька місяців. Тож тут я припускаю, що Рос Брон вирішив трішечки притягнути за вуха історію, яка пояснить невдалий виступ Себастьяна Феттеля. Феттель сказав, що в п'ятницю болід поводив себе значно краще, ніж в неділю. І, можливо, погодні умови вплинуло на те, якою поведінкою, яким балансом володів болід SF1000, який непростий, ми про це знаємо. Він втрачає багато. На прямих говорять 0,7. В поворотах болід поїхав краще, ніж минулорічний. Деякі аналізи були зроблені по тому, як поводиться болід у поворотах Феррарі на прикладі Австрії минулого року і цього року. І можна зробити висновок, що вони дійсно отримали трішки більше притискної сили, на що й робили ставку взимку. Але у Себастьяна Феттеля, мені здається, є більш глобальна проблема. Те, яка є базова поведінка у цього боліда Феррарі, взагалі у болідів цієї специфікації, його не влаштовує. Він не може підлаштуватися під цей нестабільний задок боліду. Йому потрібен стабільний болід ззаду для того, щоб дозволити розкрити свою швидкість, щоб направляти болід так, як він це звик робити. Наразі в нього такої нагоди немає. І мені здається, що така історія, такий розвиток чемпіонату, який ми маємо зараз із командою Феррарі, з її проблемами, і невідомо, коли вони ці проблеми зможуть вирішити, і чи вирішать їх взагалі, це може спонукати Себастьяна Феттеля в підсумку взяти паузу. Він зараз говорить, що на роздоріжжі, якщо буде пропозиція цікава, він розгляне її, він зацікавлений виступати далі у Формулі-1, він може подумати про річну перерву. Але ось те, що зараз відбувається, якщо це продовжиться, мені здається, може підштовхнути себе до вимушеної паузи. Мовляв, окей, із цими болідами годі, почекаємо 22-го року і, можливо, тоді цікаві пропозиції з'являться. Команда Феррарі, яка розпочала сезон однозначно нижче своїх стандартів і значно нижче очікувань, це найбільше розчарування Гран-прі Австрії. Вони за середньою максимальною швидкістю програвали своєму ж показнику 11 кілометрів на годину. Шарль Леклер провів блискучу гонку, але він однозначно не показав реальної швидкості боліду Феррарі. Тут більше треба подивитися в бік Себастьяна Феттеля і, мабуть, поділити навпіл результати обох пілотів, вивести якийсь середній арифметичний показник і визнати, що місце 6-7 – це те, що варто було розраховувати боліду Феррарі із його швидкістю. Феррарі, як я сказав, знайшла проблему. Проблема в моторі, як вони вже визнають. І цей мотор не дає їм їхати так швидко, як їм хотілося б напрямих. 0,7 офіційна інформація від команди Феррарі вони втрачають на прямих. В поворотах він теж не їде швидше за Red Bull чи Mercedes. Тож це все накопичується у відставання близько секунди на короткому колі Red Bull рингу. Що буде в СПА? Якщо нічого не зміниться, там буде під 2 секунди відставання. Щось змінити команда Феррарі намагається. Вони привезуть новинки в Угорщину, але якщо вдасться, навіть раніше, на другу гонку в Австрії, вже з'являться якісь новинки по аеродинаміці. Але аеродинаміка не головна проблема. Як відзначалося раніше, ті зміни в регламенті, ті нові директиви FIA, які покликані прикрити сірі зони у роботі силової установки, вдарили по команді Феррарі. Під час трансляції я акцентував увагу на тому, які моменти могли змусити команду Феррарі переглянути свою силову установку і зробити щось нове. Є чутки, що команда Феррарі на цей сезон багато в чому оновила мотор, Але тут проблема. Сталася криза, коронавірус, і змінився регламент. Тепер у нас новий регламент не в 21-му, а в 22-му, а на 20-й і 21-й обмежили все, що тільки можна по роботі з болідами і моторами. Заморозили блок внутрішнього згорання, турбіну, генератор теплової енергії, роботу із системою подачі пального, мастила. Все це команда Феррарі доопрацьовувати за новим регламентом не зможе. За новими обмеженнями. І це майже ставить хрест на її шансах відігратися в цьому році. І, можливо, навіть в наступному. В них там буде ті 1-2 жетони, які дісталися командам через те, що Макларен треба змінити постачальника мотору. Тож команда Феррарі, мабуть, спробує щось зробити із своїм мотором. Але, знову ж таки, є обмеження на мотори, на роботу з цими моторами для того, щоб стримати витрати команд і не дозволити Формулі-1 саму себе розорити. Тож це дуже погані новини для команди Феррарі. І ми будемо дивитися дуже ретельно за тим, як вона буде реагувати на те, що сталося в першому гран-прі цього сезону, і чи зможе вона завдяки змінам в аеродинаміці щось покращити. Наразі в мене є враження, що якщо їм вдасться зробити болід менш драговим, тобто болід, який створить занадто великий опір повітрю напрямих, сам себе пригальмовує, так? Якщо їм вдасться ефективніше розрізати це повітря напрямих, вони зможуть підняти швидкість, особливо на трасах, де буде багато повільних середньошвидкісних поворотів. Можливо, Угорщина буде яскравим прикладом, де Феррарі опиниться в групі лідерів знову. Але, як дає інформацію після гонки в Австрії Міхаель Шмідт із «Автомотор Унтшпорт», всередині команди Феррарі в Маранелло, за інформацією видання, говорять тільки про одне – те, скільки вони програють, пов'язано із мотором. І що мотор зараз не дає їм показувати швидкість, ну, мінімум на пів секунди з кола. Можливо, це відставання більше і сягає 0,7. Це все, м'яко кажучи, не дуже хороша звістка для інтриги в чемпіонаті, тому що на Феррарі ми сподівалися, але тепер надія лягає на плечі команди Red Bull і Макса Ферстапена. Є одна команда, яка разом із командою Феррарі не в тому ж вимірі, але частково не виправдала своїх очікувань і наших очікувань на гран-прі Австрії. Це команда Racing Point, яка розпочала в вікенд настільки переконливо і сильно, що здавалося, вони будуть одразу за Мерседес. Поборються із Red Bull, ну і подіум Пересу або Стролу практично гарантовано. А в підсумку команда якось провела у своєму звичному режимі цей вікенд. Перес стартував шостим, Перес фінішував теж на шостому місці. У нього не було... Він видав декілька хороших обгонів, в нього була боротьба із суперниками, але не було чогось видатного у виступі цієї команди, плюс Ленс Строл зійшов через проблеми із силовою установкою. І в цілому набрано було зовсім небагато очок. І якщо вірити у те, що боротьба Racing Point буде із командою McLaren у цьому сезоні за місце номер 4 або ж навіть номер 3 у Кубку конструкторів, то McLaren уже зробили величезний крок вперед, набравши, ну, прямо купу очок, 16 у Ландо Норріса, і згадаємо ще й Карлоса Сайнса, який фінішував у нас на 5-му місці і заробив ще 10 очок для McLaren. Серхіо Перес програв Сайнсу, програв Норрісу, і загалом якось поступово з ходом гоночного вікенду темп Racing Point трішки наближався до таких реалій, до яких ми звикли. Це дійсно рожевий Мерседес, майже ніхто не приховує цього. Ландо Норріс напряму говорить, що ми ведемо боротьбу із рожевим Мерседесом, із Рено, і, можливо, навіть із командою Феррарі. Але шанс, мені здається, в першій гонці в Австрії команда Racing Point втратила. Вони десь не допрацювали. Вони однозначно помилилися зі стратегією в гонці у Серхіо Переса, і варто було йому перевзуватися на ще один мідіум, якщо він в них був, або ж навіть на софт, і ризикувати. Вони можуть ці висновки зробити на другу гонку, гран-прі 4, і показати усім, на що вони по-справжньому здатні. Але в цілому в мене склалося враження, що не такий страшний вовк, як його малюють. І команда Racing Point не так далеко вирвалася вперед в групі середняків, а зважаючи на те, що вона не планує багатьох оновлень протягом чемпіонату, я думаю, що у McLaren і Renault є хороші шанси із нею поборотися і навіть в підсумку випередити у Кубку конструкторів. А для цього потрібно зробити ставку в першу чергу на надійність і на мінімізацію помилок. Ця гонка, гонка номер один, показала, що на таких трасах, як Австрія, де навантаження на болідів більше, ніж звичайно, можна очікувати на значну кількість сходів. У нас сходів було дуже багато для сучасних стандартів Формули-1. Лише 11 болідів із 20 доїхали до фінішу, і 13 були класифіковані. Це найменша кількість болідів, яка була на фініші із гран-прі Сінгапура 2017 року. Взагалі, у нас минулого року в Австрії усі боліди фінішували, а тут ми бачимо лише 11 на фініші. Поребрики зіграли важливу роль у тому, що вони навантажували болід, тому були проблеми із сенсорами у Мерседес, тому були проблеми із силовою установкою, були проблеми із гальмами у команди Хаас, яка десь прорахувалася із тими елементами, які вона встановила, із гальмівними дисками, які не впоралися із навантаженням траси. Були проблеми із перегрівом у команди Рено, і тому ми не знаємо, що сказати про темп Даніеля Рікардо і команду Рено загалом. Вони здатні на серйозні звершення, і Рікардо був із групою, яка в підсумку боролася за подіум – Леклер, Норріс, Сайнс, Перес – до свого сходу. Окон в гонці їхав краще, ніж в кваліфікації, від нього варто чекати підвищення гоночного темпу, і якраз це та історія, коли дуже добре, що у нас наступна гонка на тій самій трасі. Ми подивимося, якого прогресу досягне Естебан Окон, і що зможе насправді показати команда Рено. Але їхні проблеми дали шанс іншим. Команда Альфа Таурі заробила очки із П'єром Гаслі, сьоме місце. Команда Альфа Ромео абсолютно сенсаційно приїхала в очках, ще й два заробив Антоніо Джовінаці. І у Альфи, мабуть, шансів об'єктивно поки що немає боротися за очки без подібних проблем з боку суперників. Навіть Вільямс ледь не приїхали в очках. 11-м першим за касою фінішував дебютант чемпіонату Ніколас Латіфі. На другу гонку, я переконаний, команди зроблять багато висновків, і ми побачимо щось інше. І навіть добре, що фінал був таким божевільним в цьому гран-прі Австрії. Адже тепер ми знаємо приблизно, який розподіл сил має бути на наступному етапі. І на нас може чекати хороший сюрприз, якщо він зміниться. Але що буде під час гонки, передбачити, я думаю, неможливо. Тому що ви бачили, як воно відбувається. Будь-який сейфтікар з ніг на голову переставляє усю стратегію усього пелотону, і цих сейфтікарів може бути багато, і не тільки вони впливають, погодні умови теж мають важливе значення. Ненадійність техніки на старті сезону чомусь на дуже високому рівні для Формули-1, і я думаю, що друга гонка у цьому сенсі нас серйозно порадує. Добре, що є друга гонка одразу за тиждень і для Льюіса Хеймлтона, тому що про чемпіона світу, мабуть, треба сказати окремо і відзначити, що в цілому він провів поганий гоночний вікенд. Це був вікенд дуже слабкий за стандартами Хеймлтона. Були помилки, і їх було чимало. Була помилка в кваліфікації з жовтими прапорами. Він програв пол Валтері Ботасу в чистій боротьбі, програв пол по швидкості. Він отримав штраф, і він не піднявся на подіум. Він, до речі, не піднімається на подіум в Австрії вже 4 роки поспіль. Це типово для його виступів на цьому треку, він не його улюблений. Але тут є певний ефект накопичення, компаунд-ефект, коли помилка на помилці, штраф, зіткнення з Албоном, все це разом зібралося у дуже не зрозуміле відчуття від виступу Льюіса Хеймлтона. Хеймлтон здатен на більше. Хеймлтон міг би виграти цю гонку. Він міг би зробити все переконливо, і, можливо, другу гонку він так і проведе. Але коли щось пішло не так, то чомусь у нього є така тенденція накопичувати ось це не так. І він накопичив собі вже чимало проблем. Тому що після штрафу за жовті прапори в кваліфікації і після контакту із Алексом Албаном, він за цей гоночний вікенд заробив 7 штрафних балів у суперліцензію. Ви пам'ятаєте, що їх треба зібрати 12 для такого бонусу, як пропуск гран-прі Формули-1. У Льюіса вже 7 після одного вікенду. Це може позначитися на тому, як він буде далі діяти в спірних, гострих ситуаціях. Дуже цікаво, як буде далі розвиватися історія цього сезону для Льюіса Хеймлтона, який не тільки гонками мислить, який переконував пілотів певним чином підтримати боротьбу проти расизму, що і було представлено нам під час трансляції гонки перед стартом гран-прі. Льюіс Хеймлтон на багато фронтів зараз розпилює свою увагу. І з одного боку, ми про це вже говорили, це може його стимулювати виступати ще краще, а з іншого боку, можуть бути такі вікенди, як цей, коли одне за іншим, щось пішло не так, потім ще одне, ще одне, ще одне. І ось він, тільки четвертий, а Валтері Ботас виграє. І судячи із першої гонки сезону, у нас має бути боротьба Валтері Ботаса і Льюіса Хеймлтона за чемпіонський титул. Якщо Red Bull не створить дива, тільки ці двоє вирішуватимуть, хто буде чемпіоном 2020 року. І, схоже, у Валтері Ботаса шанси вже зараз вищі, ніж у попередньому сезоні. До речі, тільки після фінішу гонки стало якось зрозуміло, що ми проводимо чемпіонат в інших обставинах. Після фінішу гонки я вперше зловив себе на думці, що щось не так. І не тому, що у нас церемонія нагородження була іншою, а тому, що не було чути вболівальників, коли пілоти фінішували, коли вилізають із боліду, коли вітають призерів. І це був перший момент за всю трансляцію, коли я згадав про пандемію, обмеження, гонки без вболівальників і те, що ми у 2020 році. Все інше було типовим, крутим гоночним шоу, яким є Формула-1. Формула-1 – дійсно телевізійний вид спорту. І велике щастя для нас із вами, що Формула-1 без глядачів на трибунах може давати нам яскраве шоу, яке продовжиться зовсім скоро. Ми 7 місяців чекали на старт цього чемпіонату. Ми менше 4 днів маємо тепер чекати до старту наступних вільних заїздів другого гран-прі сезону. Традиційно PM Hall – у той самий час, у тому самому місці. І спробуємо зробити вам якісну трансляцію, так само, як і з першим гран-прі. Спроба була, вона вийшла в підсумку на дуже пристойний варіант. Я ще раз подякую Максиму, який допоміг нашому патрону, який допоміг організувати цей стрім і зробити його тієї якості, на яку я навіть не сподівався. І я думаю, що це початок чогось дуже амбіційного, перспективного для нас із вами. Це шанс для нас із вами подивитися цей сезон якісно і без проблем. Схрестимо пальці і побажаємо, щоб все склалося. Але в будь-якому разі ми з вами почуємося під час трансляції гран-прі Австрії номер 2, гран-прі Штирії, кваліфікації та гонки. І не буде подкасту передмови до наступного гран-прі з очевидних причин, але я запланував і спробую втиснути у цей невеличкий проміжок один подкаст, який вам точно сподобається. І якщо ви учасниками Patreon-клубу, ви його безумовно почуєте. Однак і це ще не все. Я нагадаю, що у нас є традиційна забава. Ваші запитання і мої відповіді. Якщо у вас після цього подкасту залишилися запитання про підсумки гран-прі Австрії і якісь теми ви вважаєте не розкритими до кінця, або ж якісь теми я навіть і не почав розкривати, а вам про це цікаво почути від мене, свої запитання залишайте в коментарях під цією публікацією на Patreon. І в середу зранку, за традицією, я запишу для вас відповідь на запитання за підсумками подкасту номер 1 про перший гран-прі сезону 2020 року, гран-прі Австрії. На цьому у мене все. Спасибі, що послухали цей випуск F1 Podcast. Всіх іще раз вітаю зі стартом сезону Формули 1. І до зустрічі у наступному випуску вашого улюбленого подкасту про Формулу 1.